Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 6 prillit argumentet kryesore. Papa duket pa pritmas në sheshin e Shën Pietrit gjatë meshës së jubileut të smurve. Uron të gjithëve të diel të gëzueshme e i falenderon për lutjet gjatë kësaj kohe sëmundje edhe për të. Nga veprimtaria javore e papës dhe Vatikanit veçojmë njetin e lutjes për muajin prill. Ati i shenjtë i fton besimtarët të luten që teknologjitë e reja të mos zëvendësojnë marrëdhëniet njerëzore. Më 2 prill u kremtua 20 vjetori i vdekjes së papës shenjtë John Pali II, i pari që vizitoi Shqipërinë pas komunizmit. Mesh e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin në Vatikan. Rubrika tona të së dielës të meditojmë me ungjillin dhe shenjtorët e javës e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Për herë të parë pas sëmundjes, Papa Francesku doli sot në sheshin e Shën Pietrit në meshën për jubileun e të smurëve dhe të botës së shëndetësisë, duke u bërë kështu një surprizë të pëlqyeshme besimtarëve të shumtë, por edhe gjithë botës që e ndiqte përmes ekranit. Salla e shtypit e Vatikanit njofton se para se të përshëndeste besimtarët, mori kungimin në bazilik, u lut dhe kaloi portën shenjte. Urimi i tij në fund të meshës.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Të diel të gëzueshme të gjithëve. Faleminderit shumë. Mesha u kremtua nga i deleguari i papës pro prefekti i dikasterit Vatikanas për ungjillzimin, im zotërino Fisichella, i cili lexoi homeline përgatitur nga ati i shenjtë. Të mos i mënjanojmë të brishtët dhe dhimbjen e tyre, nënvizohet në tekst. I peshkvi i Romës thekson se në këtë moment ndan me të smurët përvojën e pamundësisë për të bërë shumë gjëra, vëren se ndihet i dobët si ata, varet nga të tjerët e ka nevojë për mbështetje. Gjithsesi, vënëdukje së fundi ati i shenjtë në homeli, së mundja është shkollë dashurie, Zoti nuk në lë vetëm. Ndërkaq, teksti i sotëm i Engjëllit të Tenzot u botua si zakonisht nga salla e shtypit e selisë së shenjtë. Katekeza e audiencës së përgjithshme të sëmërkurës si zakonisht u botua nga salla e shtypit e selisë së shenjtë. Ishte e treta e ciklit jubilar Jezu Krishti shpresa jon me temë Jeta e Jezusit, takimet që patën në rëndësi në udhën e tij tokësore. Kësaj radhe teksti përqendroi në takimin me Zakeun. Krishti e takon atën në Jeriko, qytet në nivelin e detit. Ta grambledhësi në personalitetin e të cilit depërtoi atë i shenjtë, është shembulli atyre që ndoshta marrin vendime të gabuara ose luftojnë për të dalë nga disa situata mbi të cilat ndalet gjithsesi vështrimi i mëshirshëm i Zotit.
Më një prill u bë i njohur ndjeti lutjes i Papës Franciskut për këtë muaj. Në videon me cilin paraqitet ai, Ati Shenjt kërkon lutje që përdorimi i teknologjive të reja të mos zëvendësojë marrëdhëniet njerëzore, të respektojë dinitetin e njerëzve dhe të ndihmojnë zgjidhjen e krizave të kohës sonë. Papa fton të vihet teknologjia në shërbim të gjithëve, veçanërisht njerëzve më të ligësht e të planetit. Nëse kalojmë më shumë kohë me celular të sa me njerëzit, ka diçka që nuk funksionon, vren ai.
Më 20 maj në ardhshëm, bota e krishterë do të përkujtojë 1700 vjetorin e hapjes së koncilit të parë ekumenik të kishës, mbajtur në Nike në vitin 325, i cili hyri në histori kryesisht për simbolin e fesë, besojmën e krishterë, plotësuar nga Këshilli i Konstantinopolis në vitin 381, që e shpallim edhe sot në mesh. Pikërisht për këtë arsye, Komisioni Teologjik Ndërkombëtar vendosi të kushtojë një dokument gati 70 faqesh koncilit të Nikes që u mblodh nga perandori Konstantin. Dokumenti me titull Jezu Krishti, biri i Zotit shëlbusi, 1700 vjetori koncilit ekumenik të Nikes, u publikua të njëjtën 3 prill. Përbëhet nga 4 kapituj që synojnë nxitjen e unitetit të krishterëve dhe të sinodalitetit në kishë.
Javës kaluar nga 31 marsi deri me 3 prill në Rom u mblodh asambleja e dytë sinodale e kishës në Itali. Në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve, Papa Francesku kujton se gëzimi i krishterë nuk lind nga zgjidhjet e rehatshme të problemeve, por nga siguria se Zoti nuk na lë kurrë vetëm. Papa përmend faktin se këtë afërsitë Zotit e përjetoi personalisht gjatë shtrimit të tij në spital dhe tani që po e merr vetë në shtëpi.
Revista e jezuitëve La Civiltà Cattolica, qytetërimi katolik, kremtoi më 1 prill në Villa Malta, selia e saj në Rom, 175 vjetorin e themelimit. Papa Francesku u dërgoi si vëllezërve të tij në fe një mesazh ku i uroi për këtë përvjetor të rëndësishëm. Në fjalën e tij, sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, nënvizoi kontributin kulturor të revistës dhe nënvizoi: "Gjithnjë të mbështetur nga papët, sot guxoni të hapni shtigje të reja dhe t'i bëni të njohura shenjat e shpresës në një botë që ka nevojë për to."
Të hënën me 31 mars, Papa Francesku autorizoi disa dekrete për shetort dhe të lumturin. Kisha do të ketë shetorin e parë të Papaguinës së re, laikun Peter Torot, si edhe një martir armen Ignatius Chukrallah Maloyan, kryepeshkëvi i Mardinit të armenëve, i martirizuar në vitin 1915 gjatë genocidit armen. Në nderimet e altarit edhe themelusja motrave shoqëtore të Jezusit Maria del Monte Carmelo, Murgesha do të jetë shejtoria e parë e Venezuelës.
I dashuruar me Jezu Krishtin, Shën Gjon Pali II e konsideroi misterin e mishërimit si qendër të historisë universale, ajsa bëri thirrje që në homelinë e parë të papnisë: "Hapjani dy kanatash portat Krishtit. Vetëm Krishti e di se çfarë ka në zemrën e njerëzit." Kjo bindje fuqishme i dha mundësinë të drejtohej jo vetëm besimtarëve katolik, por edhe gjithë popujve qeverive, që të bëheshin të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre në mbrojtjen e drejtësisë, të dinjitetit të njerëzit dhe të paqes. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, i tha këto fjalë në homelinë e meshës së 2 prillit, me rastin e 20 vjetorit të vdekjes së Papës Wojtyla, kremtuar në Bazilikën e Shën Pietrit. Kujtoi një nga tiparet kryesore të shenjtit, ishte profeti paqes.
Kardinali Parolin kujtoi shërbimin e palodhur për paqen të Papës Gjon Pali II, para lajmërimet e tij të zjarrta, nisma diplomatike për t'i dhënë fund luftës.
E kjo deri në çastet e fundit të jetës së tij, kur brishtësia e forcës fizike ishte tashmë e dukshme, dhe pavarësisht se shumë nga thirrjet e paralajmërimit e tij fatkeqësisht mbetën të padëgjuara.
Për këtë dëshmi të fuqishme të gjallë, vazhdoi kardinali, sot mund t'i drejtohemi si ndërmjetësues për të fituar hirin hynor që na nevojitet.
Grazie per il cammino della Chiesa.
Hir për udhën e kishës, hir për shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, hir për të arritur vazhdimisht paqen brenda komeve dhe ndërmjet tyre, në mënyrë që të ketë sërish kuptim të flitet për familje popujsh, siç bënte ai papi shenjt, duke përqafuar me dashuri botën mbar.
Sekretari i Shtetit kujtoi udhën e kryqit në Koloseum të premten e madhe të 20 viteve më parë, me lutjen e turmës së shoqëruar nga pamjet e papës që përqafonte kryqin në kapelin e tij në Vatikan deri tek dalja e tij ndritare mbi sheshin e Shën Pietrit për bekimin e Pashkëve në pamundësi për të folur. Së fundi, pritja e gjithë kishës dhe e një pjesë të madhe të njerëzimit për takimin e Papës sonë të dashur me Zotin në mbrëmjen praktikës së dielës mëshirës. E më pas, fluksin rritje i pandalshëm, i pa imagjinushëm, plot dashuri dhe mirënjohje i turmave që u derdhën Rom për t'i dhënë lamtumjerën e fundit toksore bariu të tyre të madhë.
Sta certamente uno dei fondamenti dello straordinario coraggio di fede di Giovanni Paolo II.
Sigurisht këtu e ka bazën një nga themelet e guximit të jashtëzakonshëm dhe të qëndrueshmërisë në dëshminë e fesë së Gjon Pali II përpara njerëzve në çdo situatë, gjatë gjithë jetës dhe gjatë gjithë kohës zgjatjes së jashtëzakonshme të papnisë së tij. Kur nuk u përpoq të pëlqente njerëzve, por Zotit jetoi para syve të atij të lumtë.
Papa Gjon Pali II dytë kujtoj më pas sekretari i shtetit Vatikanit, e kupton të si ishte thirrur nga Zoti një jetë në shërbimin e papnis, por edhe se ndihmohej e mbrohej nga ai në një mënyrë të jashtëzakonshme, si në rastin e atentatit në sheshin e Shëmpjetrit, kur, si shkruan të në testamentin e ti, provania hynore më shpëtoj mrekullisht nga vdekja, hyi vetë mas gjati këtë jetë, në një farë mënyre ma dhuroj për sri. Nga këtë qast, ajo i përket edhe më shumë atij.
I përgatitur nga fjalët e kardinalit Vyshinski, ditën e zgjedhjes, me detyrën për t'i prirë kishës drejt mijëvjeçarit të tretë, Gjon Pali i dytë për kardinalin Parolin në 26 vitet e papnisë së tij të pafundme, shkeli deri në viset më të largëta të planetit, shtektari palodhshëm deri në kufit e tokës, duke çuar atje kumtimin e ungjillit të Jezusit.
E në ftesën e papës Vojtila në përfundim të vitit shenjt, që ania kishës të rifillon të me besim lundrimin e saj në detin e mijëvjeçarit të tretë, gjeti fjalt që jehojn në ato të pasuesit të ti Franceskut edhe në këtë jubile të ri.
Esso ci vede chiesa in uscita, navigatori in acque agitate, ma pur sempre pellegrini di speranza.
A i nasheh si kish në dalje, lundërtar në ujrat të trazuara, por gjithnjë shtektar të shpresës në gurat e mshirës dhe të hirit, të dhehiqur nga pasarsi i Pietrit, i ndihmuar nga shpirti i shenjë.
Së fundi, kardinali Parolin mvizoi se për Gjon Pal në dytë atë konciliar, nga fillimi deri në ditën e fundit, si shpati theksuar ai vetë, koncili dytë i Vatikanit ishte busula e orientimit në shërbimin baritor universal për kishëm dhe për mbar njerëzimin. Në përfundim, Parolin kujtoj fjalët e kardinalit Ratzinger, aso kohet dekan i kolegjit kardinajve e pak dit më vonë pasarsi papës Gjon Pal i dytë në funeral, kur interpretoj sigurin e poplit për shetrin e papës ndjerë, duke ju drejtuar drejt për drejt ati, që duke parë nga drejtarja është pisatit, na shikon e na bekon, po, na beko o ati shenjt.
Anke noi oggi, come gli innumerevoli pellegrini che venendo continuamente in questa basilica.
Edhe ne sot, ashtu si shtektarët e panumër që vinë në këtë bazilik pandërprer, duke i kërkuar ndërmjetësimin në altarin ku prehet trupi i tij, përsërisim. Na bekoa ati shenjë Gjon Pal i dytë, bekoje këtë kishtë Zotit për udhë që të jetë shtektare shprese, bekoje këtë njerëzim të sfilitur e të çorientuar, që të rinisë rrugën e dignitetit dhe të thirjes e ti më të lartë, e të njohë pasurinë e mshirës të dashurisë Zotit.
Në përfundim të meshës, pasi të pranishmit arritën me procesion të varri Shën Gjon Pal i dytë në altarin e Shën Sebastianit, kremtusit dhe autoritetet u lutën për ndërmjetësimin e papës shenjt polak. Kardinali Gjivic vendosi një qirit ndezur mbi varr, ndërsa kardinali Baldorena, vikari papës për diocezën e Romës, lexoi këtë thirrje.
Dalla finestra del cielo, donaci la tua benedizione.
Nga dritarja i qiellit, na jep bekimin tënd. Bekoje kishën që e desh aq shumë dhe që i shërbeve me aq guxim në rrugët e botës. E dëgjoj me nde thirrjen tënde të fuqishme. Hapini, madje në dy kapakët portat për Krishtin. Na ndihmo të lutemi t'ja hapim edhe ne Jezusit derën e zemrave tona. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Ungjilli së Dielës së pesë të kreshmeve e marrë nga kreuiteti Shën Gjonit, flet për gruan që kishte thyrë kurorën, por u fal nga Jezu Krishti me këshillën që gjithë e dëgjojmë pasi rrfehemi. Shko e mos më katno më. Farizejnë të deshen të përdornin këtë grua për të kompromituar Jezusin, por a i vën duke hipokrizin e tyre dhe umson t'ja lën gjykimin Zotit, e u dëshmon se nuk ka pushtet më të madhë se falja të ndjekin pjesën ungjillore.
Në atë kohë, Jezus i shkoj në malin e ullinve. Në mëngjes, erdhi për sërin e tempull. Mbar populli shkonte tek ai. E Jezusi ul e po i mësonte. Atëherë skribet e farizejnti ja solën para ti një grua të zënë në kuror shkelje. E vunë në mes dhe i thanë, Mesus, kjo grua u zua ndërsa po bëntëm katin e kuror shkeljes. Në ligjë, Mojsiu na urdhëroi të ktillat të vriten me gurë. Po ti, çfarë thua? Folën kështu për ta vënë në provë që të kishin për çka ta padisnin. Jezusi U përkull e filloj të shkruaj me gisht në dhe, e pasi ata vionin të pyesnin, a ju drejtua e tha, kush është prej jush pa mkat, leta që si pari gurin e të. Përsëri u përkull e vazhdoj të shkruaj me gisht në dhe. Ata, kur e dëgjuan përgjigjen e Jezusit, nisin një nga një të largoheshin duke filluar prej më të vjetërve. E Jezusi mbeti vetëm, dhe gruaja që po qëndronte në këmbë në midis. Jezusi ju drejtua dhe i tha, grua, ku janë ata? Askush nuk të dënoj, askush zotëri, i përgjigje ajo. Asun nuk po të dënoj, i tha Jezusi, shko, por mbastashit mosëm ka tombë.
Të lutemi së bashku. Është grua e çarmatosur ajo që para këmbëve të tua, o Jezus, e flakin farizejnë. Pas fytyrave të tyre fshihet dinakëria e gjarprit. E gruaja fatcube që lindi mbi tokën me gur e me gur do të mbaroj, sheh ëndra të tmerrshme syçel, në pritje për të bërë një grumbull gurësh të përgjakur, si kishte arritur deri këtu. Ta mbysnin këta burra që deri dje e patën ledhatuar. E si u duka spak mkat, si mund të shikonin, bal për bal, thua kishin helmin në gjak sepse i zuri gjarë pri, po ëndra u këput. Njëri prej tyre e mori gurin, nuk mund të mohohet, u zunë mkat, e di prandaj që pret, do të mbytet me kur. E flakin para këmbëve tua, o Jezus, që ta gjykosh. Rreth teje, skribe farisejn që e din si punon ligji, prandaj të vënë provë. Duan të dinë se deri ku mund të shkojë kjo mshira jote për publikanë mkatar e der të gruaja që gaboi mes etjes për jetë e mkatit. E para do të jetë mrekulluar pikërisht kjo grua nga sjellja jote, o Zot, pse se dënove sa kaq? Pse s'hodhe gurin e parë për mbi atë trup përpëlitur nga tmerri i fundit shnjerëzor që se pranon as guri? Pse se zbatove sa kaq ligjin e lasht? Nuk e zbatove. E i tregove botës, botës sa të esonës, që pret me gur në dorë tjetrin të kthej në moran, se duhet të shikojnë vetë vetën e pastaj gruan. Fajet e mkatet tona, pastaj ta marim gurin në dorë për të gjuajtur tjetrin a tjetrën. E të mos harojmë se ti nuk e erdhe për të na gjuajtur me gur, por për të na hapur, si i hape gruas edhe pse zënë në mëkat, një udhë të re. Udhë që na mëson, o Zoti mirë, të mos jemi sklavër të ligjit për të qenë të lirë.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 6 prill, Kisha Katolike kremton të dielën e 50 fundit kohës së kreshmeve. E po sot kalendari kishtar përkujton Shën Pietrin nga Verona, meshtar dominikan e martir, dhe Shën Gallën dhe Jush Romake.
Nesër, më 7 prill, kremtohet festa liturgjike e Shën Gjon Pagzusit de la Salle, meshtar e themelues i vëllezërve të shkollave kristiane.
Të martën me 8 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Dionisin i peshkëve të Korintit, Shën Amanazin dhe Tlumin Klementin nga Ozimo.
Të mërkurën më 9 prill, bie festa liturgjike e Shën Dimitrit dhe e Shën Liborit.
Tetën me 10 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Magdalenën e Kanosës, themeluset bijave dhe bive të dashurisë krishterë.
Ndërkaq të premten më 11 prill, kremtohet festa liturgjike e Shën Stanislaut i peshkëve i Krakovit të Polonisë.
Të shtunën me 12 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Julin e par pap, Shën Zenon i peshkëve të Veronës, Shën Jozef Moskatin mjek.
Më 13 prill, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e larit, atë dielën e luleve, me të cilën fillon edhe java e shenjtë dhe e madhe e Pashkëve. Siç quhej në shekullin e 4 në Egjeri, e siç quhet edhe sot e kësaj dite ndërshqiptar. Pra përfundon koha e kreshmëve e hyjmë në kremtimet e Pashkëve. Po më 13 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Martinin e par pape martir dhe Shën Emenegildon martir.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.